Riznica znanja.
Ako ste i danas raspoloženi za druženje na Radio Talasima, mi smo spremni, a naša Riznica znanja prepuna je tema iz raznih oblasti. Božanstveni miris lipe nigdje se ne doživljava kao kod slovenskih naroda. Može i zbog toga što je lipa kod starih Slovena bila sveto drvo. U lipovim šumama su živjeli, pod lipom su vršili obrede i lipi podnosili žrtve kao vrhovnom božanstvu. Prelaskom iz paganstva u hrišćanstvo, bogovi su zamijenjeni, ali obožavanje i dalje ostalo. Mnogi potomci drevnih Slovena i danas stavljaju ogranke lipe u krov svoje kuće ili stana da bi ih sačuvali od požara. Postoji vjerovanje da lipa čuva od zla i uroka. Ovo raskošno drvo raste po brdskim šumama cijele Europe, a tamo gdje nekad obilato raslo, nastala su imena lipar, lipnik, lipljan, lipovica, lipik, lipovik. U našim krajevima rastu sitnolisna, krupnolista i srebrnolisna lipa i ovim vrstama posvetili smo dio današnje emisije. Govorit ćemo i o zavisti kompozitora. Osim velikih prijateljstava, istorija muzike pamti i mnogobrojna neukusna ogovaranja i suparništva, koja su se graničila s komičnim. Naprimjer, na sam pomen imena Joaquina Rossinija, Beethoven bi dobio napad bijesa. Handel je govorio da bi njegov kuvar pisao bolju muziku od Gluka. Nikolaj Rimski Korsakov nije imao riječi hvale ni za jednog kolegu. Mozart je tvrdio da Clementi nema ni trunku ukusa, kamoli osjećanja. Ravel je prezirao djelo Johannesa Brahmsa, a Stravinski je govorio da Ravel piše nadahnuto kao švajcarski sat. Claude Debussy nije cijenio gotovo nijednog kompozitora izuzev Johana Sebastiana Bacha i Erika Satija. Ovu zanimljivu priču pronašli smo u Politikinom zabavniku. U Riznici znanja otkrićemo i kakvu ulogu u životu ima boja živih bića. Ovaj put bit će riječi o obojnosti životinja. Vjerujemo da ćete svoje znanje iz oblasti botanike, zoologije, istorije, muzike upotpuniti ukoliko u narednih 35 minuta ostanete na istim radiotalasima.
Riznica znanja.
Lipe će uskoro početi da cvjetaju i to je idealno vrijeme da je sakupite i osušite ovaj dragocjeni cvijet, koji ima moćnu iscjeljujuću snagu. Mirisna, sjenovita, medonosna i ljekovita, koristi se za snižavanje krvnog pritiska i umirenje, ali protiv prehlade i gripa. Lipa je sveto drvo starih Slovena za koji su oni vjerovali da ih čuva od zla i uroka, a koristili su ih kao lijek za mnoge bolesti. Ovo drvo poznato i kao lipac i lipolist može da živi nekoliko stotina godina i da dostigne visinu od 25 do 30 metara. Najbolje uspjeva na vlažnom zemljištu zaštićenom od vjetra. U našim krajevima rastu sitnolista, krupnolista i srebrnolista lipa. Naša saznanja o ovim vrstama dopunit će Sunčica Bodružić, stručni saradnik Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Lipa pripada rodu Tilija, koji obuhvata oko 30 vrsta listopadnog drveća u sjevernoj umjerenoj zoni. U našim krajevima rastu srebrnolisna lipa, latinski naziv je Tilia tomentosa, krupnolisna lipa, Tilia platyphyllos, i sitnolisna lipa, Tilia cordata. Stari Sloveni su živjeli u lipovim šumama. U literaturi se spominje lipa kao sveto slovensko drvo, pa se može zaključiti da su baš Sloveni prije prelaza na hrišćanstvo poštovali božanstvo šume. Prema predanju vršili su obrede i podnosili žrtve lipi kao božanstvu. Običaj obožavanja lipe zadržao se i kod Slovena koji su napustili staru domovinu, pa utiču ogranke lipe u krov svoje kuće ili stana, da je time očuvaju od gromova i požara. Uobičajeno je bilo i vjerovanje da lipa čuva čovjeka od zla i uroka. U lipovim šumama Sloveni su zakupljali med i vosak. Lipov cvijet koristi se za spravljanje čaja, a drvo se može koristiti za pravljanje igračaka jer je lagano. Ono nije podesno za upotrebu u građevinarstvu i industriji namještaja jer je male čvrstoće. Danas ćemo govoriti o sve tri vrste lipa. Prva je sitnolisna lipa, kao što smo rekli latinskog naziva Tilia cordata, pripada porodici Tiliace. Rasprostranjena je u zapadnoj Europi, sa izuzetkom sjevernih i južnih krajeva, zatim u Rusiji, od Krima, Kavkaza, Urala, zapadnog Sibira, sve do 63. stepena sjeverne geografske širine. To je drvo visoko do 25 metara, sa prečnikom i do 2 metra. Doživi starost od 500 godina, ima gustu, širokokoničnu ili jajasto-piramidalnu krošnju. Kora kod starih stabala je tamna i dosta duboko podužno ispucala. Listovi su okruglasti, ponekad malo izduženi, sa srcastom, rijeđe koso zaravnjenom osnovom, a po obodu nazupljeno. Lice listova je zeleno i golo, a naličje upadljivo svjetlije boje, plavičasto zeleno, a u pazuhu nerava ima čuperke crvenkasto smeđih dlačica. Kasnije lišće je golo izuzev iz nerava koji su ponekad lakavi. Nervi trećeg reda su neizraženi na naličju i utonuli u list i nisu paralelni. Sitnolisna lipa ima žute i mirišljave cvjetove, a cvjeta u zavisnosti od položaja od polovine juna do polovine jula, negdje između krupnolisne i srebrnolisne lipe. Plodovi su zreli tokom avgusta i septembra. Sitnolisna lipa, kako se vidi iz njenog areala, koji zalazi u zapadni Sibir i na sjever do 63. stepena geografske širine, najbolje podnosi zimske hladnoće i ne strada od mrazeva. Upotrebljava se u rezbarstvu, stolarstvu, kolarstvu, zatim kao daske za crtanje, modele i drugo. Cvijet sitnolisne lipe koristi se za čaj. Ona je također i medonosna vrsta. Često se upotrebljava pri ozelenjavanju naselja. Naime, ima široku upotrebu kao ukrasna vrsta. Veoma je korištena za sadnju u alejama tokom 17. i 18. vijeka u hortikulturnom uređenju prostora. Poznati primjer je aleja Unter den Linden ili u prevodu pod lipama u Berlinu, koja potiče iz 16. vijeka, ima bogatu istoriju, pretrpjela je velike izmjene, sječu i obnovu, te danas predstavlja znamenitost Berlina. Također, sitnolisna lipa gajena je u Sjevernoj Americi, kao zamjena za nativnu vrstu, to jest američku lipu, koja ima veći list. I grad Sarajevo u Bosni i Hercegovini poznat je po drvoredima lipa. U zemljama centralne Europe, Ukrajine i na prostoru bivše Jugoslavije, cvijet lipe se tradicionalno i dugo koristi za čaj. Sitnolisna lipa je nacionalno drvo Češke Republike, Poljske i Slovenije. Prema registru najvećih stabala Republike Srpske, najveća sitnolisna lipa nalazi se u opštini Kalinovik u mjestu Jelaša. Ima prečnik debla od 231 cm i visinu od 26 metara. Sljedeća vrsta o kojoj govorimo je Tilia platyphyllos, domaćeg naziva krupnolisna lipa. Rasprostranjena je u srednjoj i južnoj Europi, na istoku do zapadne Ukrajine i Moldavije i na sjeveru mjestimično do sjeverne Francuske, jugozapada Švedske i na jugoistok do Turske. To je drvo visoko do 35 metara, može da ima prečnik preko 3 metra i starost nekoliko stotina godina. Krošnju ima široku, okruglastu, dosta gustu. Podnosi umjereno zasjenu. Kora starog stabla duboko podužno ispuca. Lišće je okruglasto do jajasto, od 6 do 10 ili do 15 cm dugo. pri osnovi je srcasto ili koso odsječeno. Lišće je na licu golo ili dlakavo, na naličju fino dlakavo po cijeloj površini, ali uvijek sa čupercima bijelih ili žućkastih dlačica u pazuhu nerava. Nervi trećeg reda su paralelni i dobro uočljivi. Cvasti su žute, mirišljave, sastavljene od 3 do 5 cvjetova. Cvjeta rano, ponekad počev sa drugom dekadom maja, naročito u rano u gradovima cvjeta. Plod je zreo krajem augusta i septembra i okruglast, kruškast i jajast. Krupnolisna lipa osjetljivija je na mrazeve i zimske niske temperature od sitnolisne lipe. Dobro uspijeva na svježijem, humoznom zemljištu, neutralne reakcije i na terenima sa dovoljno vazdušne vlage. Dobro podnosi orezivanje, a opalo lišće poboljšava strukturu i plodnost zemljišta. Također, medonosna je vrsta. Cvijet se koristi za čaj i ima široku medicinsku upotrebu. Vrlo je česta dekorativna vrsta po drvoredima i parkovima. Postoji veći broj kultivara krupnolisne lipe, kao što su Aurea, Fastigata, Rubra. Između ostalog, to je kultivar koji je dobio nagradu Kraljevskog hortikulturnog društva. Poznata stabla krupnolisne lipe su 300 godina stara lipa u Bavariji kod dvorca Linderhof i 700 godina stara lipa u Bojnice dvorcu u Slovačkoj, poznata kao Bojnička lipa ili lipa kralja Mateja. U zaštićenom području za upravljanje resursima Univerzitetski grad postoji nekoliko impozantnih primjeraka krupnolisne lipe. A prema registru najvećih stabala Republike Srpske, najveća krupnolisna lipa nalazi se u opštini Čelinac, u selu Popovac. To je gorostas sa prečnikom od 261 cm i visinom od 15,5 metara, sa krošnjom širokom 12 metara. Seosko predanje kaže da je stara najmanje 400 godina. Nadalje, govorit ćemo o srebrnolisnoj lipi, latinskog naziva Tilia tomentosa. Rasprostranjena je na Balkanskom poluostrvu, u istočnim dijelovima, na sjeveru do sjeverne Mađarske, zapadne Ukrajine, Moldavije i do Turske. Raste do visine od 30 metara, ima široku, piramidalnu i dosta gustu krošnju. Kora odraslog debla također je ispucala. Lišće je varijabilno, dugo i široko od 7 do 9 cm, sa zupcima po obodu dugim do 2 mm. U mladosti lišće je dlakavo i na licu, a kasnije obično samo na naličju. Uz to, ono je maljavo srebrnasto bijelo, sa zvijezdastim dlačicama, bez čuperaka dlačica u pazuhu nerava. U cvasti obično ima 5 do 9 cvjetova. Cvjetovi koji dospijevaju krajem juna i početkom jula su krupni, žuti i mirišljivi. Čašični listići su s polja zvijezdasto dlakavi, a pored kruničnih javljaju se i nešto uže i kraće krunicolike staminodije. Plodovi su zreli u septembru, okruglasti ili jajasti. Dugi su od 6 do 8 mm. Srebrnolisna lipa ne ide u velike visine, a izbjegava i riječne doline sa mrazevima. Podnosi lošija, to jest sulja i manje humusna zemljišta, traži više svjetlosti i sulji vazduh od sitnolisne i krupnolisne lipe. Kao i ostale lipe, daje vrijedno drvo žućkasto bijele boje. Ono je lako se obrađuje i reže u svakom pravcu. Upotrebljava se u rezbarstvu, stolarstvu, za izradu kalupa i kao ugljen za crtanje. Cvijet ove lipe koristi se za čaj. Također, medonosna je vrsta. Veoma je dekorativna sa svojom gustom velikom krošnjom sa lišćem srebrnastog naličja. Česta je u drvoredima i parkovima. U jesen dugo zadrži lišće. Poznato je nekoliko kultivara. Kultivar Brabant ima razvijenu žilu srčanicu i simetričnu koničnu krošnju. Petiolaris je veoma tolerantna na gradske uslove, stres i sušu. Ovaj kultivar dobio je nagradu Kraljevskog hortikulturnog društva, Award of Garden Merit. Prema registru najvećih stabala Republike Srpske, najveći primjerak ove vrste nalazi se u Čelincu, u selu Crni Vrh, visoka je 22 metra i ima prečnik od 210 cm, sa krošnjom širine 17 puta 14 metara.
Riznica znanja.
Mnogi umjetnici su tašti i nije im svejedno kada nekog drugog javnost slavi kao genijalnog, premda je tu ponekad riječ o sklonosti ka ogovaranju. Pjesnik Jovan Dučić smatrao je da je zavist urođena čovjekova osobina, te da je samo pitanje kako je određena osoba opuzdava, skriva, odnosno pokazuje. Poznato je da su muzičari posebno zavidljivi. Vjerovatno zato što je taština i želja za priznanjima javnosti kod jednog dijela umjetnika ovog puta kompozitora posebno izražena. Osim velikih prijateljstava, istorija muzike pamti i mnogobrojna neukusna ogovaranja i suparništva koja su se graničila s komičnim. Evo nekih primjera. Na sam pomen imena Đakina Rosinija, Ludvigan Beethoven dobio bi napad bijesa, posebno ukoliko bi mu neko pomenuo operu Seviljski Verberin. Ni Rosini nije volio Beethovenovu muziku, smatrajući je neprirodnom, punom zastranjivanja i neujednačenom. O Wagneru je govorio sljedeće. Ima sjajnih trenutaka, ali i užasnih časova. Georg Friedrich Händel u više navrata isticao je da bi njegov kuvar, u koga je po svojoj prilici imao veliko povjerenje, pisao bolju muziku od Kristofa Willibalda Glucka. Maurice Ravel, francuski kompozitor, tvrdio je da je Johannes Brahms napisao svoj drugi koncert za klavir i orkestar ne za klavir, već protiv klavira. S druge strane, Igor Stravinski isticao je, tobože hvaleći Ravela, da ovaj piše kao švajcarski sat. Baš divan kompliment za jednog stvaraoca. Nikolaj Rimski Korsakov nije imao riječi hvale ni za koga. Nikome od kolega, pa i najbližih prijatelja, nije se obraćao sa ti. Svima je persirao. Najviše ipak mrzio Wagnerovu muziku, tvrdeći da je njemački kompozitor uveo muziku u ćorsokak iz kojeg nikada neće izaći. Claude Debussy je za njega bio dekadentni i bestidni čovjek. Richarda Straussa opisao kao nevaspitanog i neotesanog. Jozef II. Habsburški organizovao je klavirsko nadmetanje Mozarta i Mucija Clementija. Italijan je u svoje vrijeme bio jedini mogući suparnik mladog muzičara iz Salzburga. Mozart je po završetku nadmetanja pohvalio Clementija, naglasivši kako ipak nema ni trunke ukusa, a kamoli osjećanja. Venecijanac, kompozitor Benedetto Marcello, zavidio je sugrađaninu Antoniju Vivaldiju, kada je 1720. godine u Veneciji objavljen pamflet, naravno nepotpisan, koji je najgorim riječima govorio o opersko-koncertnim prilikama u vezi sa djelovanjem sveštenika kompozitora Vivaldija, Marcello je bio odmah prepoznat. Kao da se potpisao. Vivaldi je bio njegova nesumnjiva meta. Zamjerao mu sve, od toga što ne drži mise, do toga što se zaljubljivao u svoje učenice i saradnice pjevačice. Premda ih je dijelila značajna vremenska udaljenost, Vivaldija nije mogao da smisli ni Stravinski, kome je inače malo ko bio po ukusu. Govorio je da crveni sveštenik, kako su zvali Vivaldija, nije napisao nekoliko stotina koncerata, već samo jedan, ali je to ponovio nekoliko stotina puta. Petar Ilić Čajkovski tvrdio je da može odmah da zaspi čim začuje prve taktove muzike Richarda Wagnera, a za Brahmsa je napisao: "Razdražuje me njegova nedobudna osrednjost koju svi prepoznaju kao genijalnost." Priznavao je da Beethovena nekako može da podnese, ali da njegovu muziku nimalo ne voli. Johannes Brahms bio je poznat kao svađalica i osoba koja ne ostaje nikom dužna. Kada je u Hamburgu na koncertu čuo petu simfoniju Čajkovskog, pozvao je na ručak kompozitora da mu u lice sasuo čitav niz uvreda i objasnio koliko njegovo djelo nije vrijedilo ni pol ule duvana. Brahms je najviše ipak mrzio Antona Brucknera, pišući da ovaj boluje od simfonijske bolesti, da su njegova djela zasnovana na blefu koji će za nekoliko godina biti raskrinkan, pa tako i kompozitor zaboravlja. Claude Debussy nije cijenio tako reći ni jednog jedinog kompozitora, izuzev Johana Sebastiana Bacha i Erika Satija. O Beethovenu je govorio sve najgore, a Čajkovskog nije htio ni da sluša. Osvetio mu se Camille Saint-Saëns, kompozitor Karnevala životinja. Na pitanje šta radi, Saint-Saëns, poznat kao pijanista, orguljaš, naučnik i šta sve ne, odgovorio je uz vragolast osmijeh: "Šta radim? Ogovaram Debussyja po cijelom Parizu."
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Da li ste se nekada upitali kakav značaj i ulogu ima boja tijela u životu životinja? O ovoj temi u narednim minutama emisije govori Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Ako malo bolje razmislimo, možemo uočiti da u cijelom šarolikom životinjskom svijetu postoje tri osnovna koncepta obojenosti, a to su prikrivajuća, upozoravajuća i polno vezana obojenost. Prikrivajuća obojenost ima najočigledniju i najshvatljiviju svrhu. Ona životinje čini manje upadljivim u njihovoj okolini. Svakome je jasno da jedinka bilo koje vrste koju ugrožavaju prirodni neprijatelji ima velike prednosti ukoliko nije lako uočljiva u svojoj prirodnoj sredini. Sve su ribe koje žive u otvorenoj vodi, uvijek odozdo obojene svjetlom srebrnastom bojom. To je razumljivo, jer im pozadinu čini nebo koje je gledano odozdo kroz vodu, ima istu boju. Odozgo preovlađuju tamni, sivo-plavičasti do maslinasto-zelenkasti tonovi, jer se i voda gledana iz visine prelijeva u tim bojama. Ptice koje žive i legu se na šumskom tlusu, opet u osnovi rđasto smeđe okeraste boje, pa poprskane bijelim i crnim pjegama i prugama da bi se uklopile u izgled šumske stelje. Najviši domet na tom polju svakako su postigli kameleoni, hobotnice i mnoge vrste riba koje žive na morskom dnu. Oni po potrebi vrlo brzo mijenjaju i prilagođavaju svoju boju u skladu sa okolinom u kojoj se zateknu. Krupne vrste grabljivaca, s druge strane, uglavnom ne moraju da se boje drugih životinja, ali je i za njih korisno da se bojom uklope u svoju okolinu, jer ih tako žrtva ne može na vrijeme primijetiti. To je osobito važno kod raznih vrsta mačaka koje love svoj plijen iz zasjede. Raznorazne pjegaste i prugaste šare odlično razbijaju siluetu i zato su razne vrste šumskih mačaka upravo tako obojene, uključujući i najveću među njima tigra. Lav, koji opet živi u suvim otvorenim savanama, naknadno je poprimio sivkasto-okerastu boju sasušene trave koja prevlađuje u njegovoj životnoj sredini. Međutim, na osnovu činjenice da se lavovi i danas rađaju pjegavi, možemo pouzdano zaključiti da su i njihovi preci nekada bili takvi. Korist od prikrivanja je toliko očigledna i sama po sebi razumljiva da nema svrhe spominjati bezbrojne druge primjere. Nasuprot prethodnim primjerima, neke male životinje su posegnule za drugačijom strategijom. Razni crvi, puževi, gusjenice, ribe, žabe, zmije i tako dalje odjenuli su se u ruho drečavih, najčešće žutih, narandžastih i crvenih boja kontrastiranih crnim i plavim. Dakle, učinile su sve da bi bile što upadljivije. To nije slučajno. One svojom bojom upozoravaju potencijalnog napadača da su razvile djelotvorne odbranbene sisteme. Odbrana se zasniva na raznoraznim otrovnim žlijezdama, dlakama, žaokama, bodljama ili zubima, ali otrovna može biti i čitava koža, krv, pa čak i neki unutrašnji organi ili cijelo tijelo. Neki pak organizmi, poput puževa i gusjenica leptira, ne luče sami takve supstance, već se jednostavno hrane nekom škodljivom ili otrovnom hranom, čije otrove onda nagomilavaju u svome tijelu. Učinak tih odbranbenih materija na napadača kreće se od odvratnog i nepodnošljivog nadražaja u ustima i ždrijelu, preko mučnine do raznih oblika trovanja. Smrtonosni otrovi nisu nikakva rijetkost, no za nosioca upozoravajuće obojenosti mnogo je korisnije da napadača samo nauči pamet ukoliko se ogluši o upozorenje, jer takva obojenost zapravo i ne daje 100% zaštitu pojedinačnom pripadniku date vrste, već štiti vrstu kao cjelinu. Naime, neiskusan grabljivac koji nikad ranije nije susreo upozoravajuće obojeno stvorenje, naravno neće shvatiti poruku i pokušat će da ga pojede. Napadnuta jedinka pri tome vrlo često strada, ali napadač dobija lekciju koju zapamti dok je živ. To onda u buduće štiti ne samo jedinke one vrste koju je oprobao, već obično i sva ostala upozoravajuće obojena stvorenja. Neke vrste su se okoristile baš tom činjenicom, pa su razvile upozoravajuću obojenost, iako u stvari nemaju nikakve odbrane. Obično, one neodoljivo liče na neku drugu stvarno opasnu vrstu. Izvestan primjer su stršljen i njegov dvojnik stršljenoliki leptir, te vrlo otrovne američke koralne zmije, skeletno-crvene boje sa žutim i crnim prstenovima i njihove bezopasne dvojnice gotovo istovjetnih šara. Ukoliko je otrov jak, pa napadač ugine, pouka gubi smisao. Zato jaki otrovi očito nisu poželjan saputnik upozoravajuće obojenosti. Ali neko će se upitati šta je na primjer sa pticama. Odmah pada u oči da mnoge njihove vrste nisu zaštitno obojene. Naprotiv, vrlo često su napadno išarane i nagizdane raznoraznim dodacima i ukrasima. Znamo i da su bezopasne, bar za krupnije napadače. Otkud onda takva samoubilačka obojenost? E pa i ptice, da tako kažem, sračunato preuzimaju taj rizik. Ako bolje pogledate, jarko su obojeni samo mužjaci i to onih vrsta kod kojih se samo ženke brinu o potomstvu, dok je uloga mužjaka svedena isključivo na udvaranje i oplodnju. Jasno je da u tom slučaju ženke imaju neuporedivo veći značaj za produžetak vrste, te su redovno u skladu s tim i obojene zaštitnim bojama. Gizdavi mužjaci im pružaju dodatnu zaštitu tako što na sebe privlače pažnju grabljivica koje ih onda naravno tamane u neuporedivo većem broju. Koliko god to bilo nesreća za jadne mužjake, toliko je korisno za vrstu kao cjelinu. Jer jedan dominantni mužjak i onako oplodi veliki broj ženki, pa propast ostalih nema značajne posljedice. Šta više, tu se pojavljuje još jedna posredna korist, jer uklanjanjem viška mužjaka preostaje više hrane za ženke i mladunce. Zanimljivo je da postoji i nekoliko vrsta ptica kod kojih samo mužjaci leže na jajima, a ženke se bore za teritoriju i mužjake. I gle, vjerovatno već naslućujete, kod njih su mužjaci zaštitno obojeni, a ženke šarene. Takve vrste su, recimo, plosnokljuna liskonoga, Phalaropus fulicarius, španska prugasta prepeličica, Turnix silvatica, američki trkavac, Jacana spinosa itd. Ukoliko su oba pola kod ptica živo obojena, redovno se radi o vrstama koje su zbog svoje brzine ili veličine praktično i nemaju prirodnih neprijatelja. Tada im boje služe isključivo za međusobno prepoznavanje i seksualno privlačenje partnera. U ovom osvrtu na razloge koji utiču na fizički izgled živih bića, uglavnom smo se osvrnuli na životinje. Ali naglašavamo da je i građa biljnih tijela strogo svrsishodna. Možda ćemo o tome nešto više reći nekom drugom priliku.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj susret. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bujić i Goran Predojević. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kovalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.